Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen. Tule pyhä henki, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Vuodata sinä sateesi meidän sydämemme. Anna tälle seurakunnallesi, Herra, niin kuin me pyydämme, muista seurakuntaasi. Anna meille sitä, mitä me tarvitsemme. Anna meille lohdutuksen, armon ja toivon sana. Virvoita meidät eloon jälleen. Näin, Herra, pyydämme. Sinulle yksin tulkoon kunnia, kiitos ja ylistys. Aamen. Kesäseurojen aihe yhdessä siihen, minkä aihe äärellä tässä viimeisen viikon aikana itse olen hyvin tiiviisti ollut, yhdistyvät omassa prosessissani, jota olen tätä puhetta valmistellut ja miettinyt, ja sitten se, mitä Jumala seurakunnalle tahtoo sanoa. Efesolaiskirjeessa apostoli Paavali kirjoittaa ohjeita avioliitosta miehelle ja vaimolle, ja siinä hän rinnastaa sitten suurena salaisuutena puhuen Kristuksesta ja seurakunnasta tämän vertauskuvan. Muutama jae tuosta, Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Miehet, rakastakaa teidän vaimojanne, niin kuin myös Kristus seurakuntaa rakasti ja antoi ulos itsensä hänen edestänsä, että hän sen pyhittäisi ja on sen jo puhdistanut veden pesossa sanan kautta, että hän saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole, eli jotakuta muuta sen kaltaista, vaan että hän pyhä ja laittamatoin olisi. Aamen. Maunon kanssa saimme vaihtaa puhujan paikkaa, kun en olisi ehtinyt. Täällä virsi jo lakkasi ja Mauno aloitti puheensa, kun me vasta kurvasimme tuohon pihalle. Pieksämäeltä avioliittoleiriltä terveisiä. Varsin siunattuja hetkiä perheen ja puolison kanssa on saatu tässä kulunut viikko viettää. Kun me tänään olemme Jumalan kasvu edessä pyytämässä, että hän antaisi meille sanansa ravintoa, ja on sitä jo varmasti runsaasti antanut aamusta alkaen. Monet teistä olette täällä olleet sanan kuulossa. Saimme veisata äsken juhlatunnelmasta. Varmasti sitä on saatu kokea. Hääjuhla, jos mikä on valtavin, se on. Monet sellaiset vertauskuvat avioliitosta puolisoiden välillä, niin kuin tässä apostoli Paavalilla, ja myös monet muut, aivan Raamatun alkulehdiltä asti jo hääjuhlasta siellä aloitetaan, kun Jumala on luonut miehen ja naisen, yhdistänyt heidät, asettanut avioliiton. Ja sieltä sitten Vanhan testamentin lehdillä monet erilaiset kuvat avioliitosta, myöskin suuresta epäonnistumisesta ja voisiko sanoa täydellisestä elämän konkurssista, sielun haavoittumisesta siinä, että se Jumalan hyvä järjestys ja lahja, jonka hän on antanut, onkin tullut käytetyksi väärin ja sillä tavalla elämässä moni asia on mennyt rikki. Synti on turmellut ja saastuttanut sen hyvän ja kauniin puhtaan ja ihanan Jumalan luoman lahjan, josta me saamme nauttia ja joka on meille annettu. Korkea veisu kuvaa suuremmoisella tavalla tuota yljän ja morsiamen rakkautta ja mitä likeisintä yhteyttä heidän välillään. Jeesuksen toiminta, hänen ensimmäinen ihmetekonsa, oli Kaanaan hääjuhlassa. Sitten on hänen vertauksensa, jossa odotetaan yljän tulemista. Viisaat ja tyhmät neitseet siinä erottuvat. Ja myöskin hän, aivan kuin ohi mennen, muistuttaa myös tästä samasta asetelmasta, kun hän paastokysymykseen vastaa, että eihän silloin voi paastota, kun ylkä vielä on täällä meidän keskellämme. Ja ilmestyskirja piirtää sitten meidän eteemme kuvaa Karitsan hääjuhlasta, siitä valtavasta taivaan juhlasta, joka on edessä, johon saamme olla matkalla ja johon tämäkin kesäseura meitä valmistaa ja kutsuu. Tämän rinnalla, kun Raamatussa puhutaan tästä avioliitoasiasta ja hääjuhlasta ja Jumalan suuresta siunauksesta, jonka hän antanut puolisolle, ja sille, että meillä on tämä ihmeellinen Jumalalta saatu mielisuosio, valtava armo ja hyvyys, että saamme elämämme jakaa meille rakkaan ja läheisen ihmisen kanssa Jumalan suurena lahjana. Sitten kulkee tällainen vaateketju. Hääjuhlan, jos mihin, pukeudutaan hyvin ja kyllä tänne kesäseuraan, kesäjuhlaamme myöskin laitetaan juhlallista vaatetta päälle. Varsinkin sunnuntai Jumalan palvelus erityisesti on sellainen, johon ajattelemme, että sen arvon mukaisesti tahdomme myös pukeutua. Kuitenkin tuo apostoli Paavalinkin tuolla esiin nostama asia, miehet rakastakaa teidän vaimojanne, ei heti alkuunkaan onnistunut niin kuin olisi pitänyt. Miehen erityinen tehtävä perheen päänä on huolehtia hengellisestä hyvinvoinnista, siitä, että säilytään Jumalan läheisyydessä ja suhteessa ja yhteydessä häneen, että kodissa ja perheessä saadaan rukoilla ja kiittää ja ylistää Jumalaa, tulla yhdessä Jumalan kasvojen eteen ja sillä tavalla saada sitä hyvää, mitä Jumala meille myöskin tahtoo antaa ja jakaa. Erityinen tehtävä miehellä on näin hengellisessä merkityksessä Jumalan antama aseman perusteella myöskin suojata omaa puolisoaan, rukoilla hänen puolestaan ja tukea häntä yhdessä hengellisesti. Tämän tehtävän, tämän rakkauden palveluksen Aadam laiminlöi. Siitä seurasi alastomuus ja häpeä, piiloutuminen ja syyttely, myöskin Jumalan kasvo edestä väistely. Ja sitten tuo vaateketju. Piti hakea viikunan lehtiä verhoamaan sitä alastomuutta, joka nyt nähtiin. Tai oltiin näkemättä sitä Jumalan antamaa kirkkautta ja kunnia, joka viattomuuden tilassa ihmisellä oli. Lankeemus ei tuonutkaan näkökykyä, vaan sokeuden. Kun luemme vanhaa testamenttia, niin siellä tämä alastomuus tai likaiset, saastaiset vaatteet kuvaa sitä meidän lankeemustamme ja sitä kokemusta, mikä meillä on Pyhän Jumalan kasvojen edessä. Profeetta Sakaria kertoo meille kuvan ylipappi Joosuasta, miten hän seisoo siellä syytettynä Jumalan kasvojen edessä, saatana syyttää häntä. Ja Joosua oli puettu saastaisilla vaatteilla ja seisoi enkelin edessä, joka vastasi ja sanoi niille, jotka hänen tykönensä olivat, sanoen, ottakaa häneltä pois saastaiset vaatteet. Hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois sinun syntis ja puettanut sinun juhlavaatteisiin. Aivan samalla tavoilla profeetta Jesaja kirjoittaa, syntiin lankeemuksen ja synnin seurauksena meidän kokemuksemme on tämä murhe, tuhka, ahdistus on meidän päällämme, kun synti painaa meitä. Että Jumalan toiminta on tällainen, että minä saattaisin murheellisille Sionissa kaunistuksen tufan edestä ja iloöljyn murheen edestä ja kauniit vaatteet murheellisen hengen edestä. Tässä kaikki se, mitä synti on saanut meissä aikaan ja miten se on meitä turmellut, niin kuin korkea veisussa sanotaan tästä morsiammesta, miten hän on musta. Usein meillä morsiammet on puettuna hyvinkin valkoiseen, mutta tässä hengellisessä merkityksessä morsian on musta. Mutta sitten sanotaan, että hän on sangen otollinen. Että hän on Jumalan silmissä ihana. Se saastainen vaate, se lika, se murheen ja masennuksen henki, joka meitä painaa, näissä kaikissa oli se, että se otetaan pois. Ne saastaiset vaatteet, ne mistä me synnin tunnustuksessakin lausumme, ilkeä, saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu. Jos ajattelemme vaatekappaletta, joka jossakin liassa näin oikein kieritellään, niin minkälainen se sitten on? Ei sillä ainakaan hääjuhliin lähdetä. Sama Jesajan kirja jatkaa vielä vähän myöhemmin. Minä iloitsen suuresti Herrassa, ja minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän puetti minun autuuden vaatteilla ja verhotti minun vanhurskauden hameella. Niin kuin ylkä kaunistettu papillisella kaunistuksella ja niin kuin morsian kaunistettu kaunistuksessansa. Kun apostoli Paavali tässä efesolaiskirjeessä siis puhuu Kristuksen toiminnasta ja tekemisestä, hän kertoo, että jotakin tällaista samaa Kristus tekee morsiammelle seurakunnalle. Sitä samaa kuvaavat tuhlaaja pojan palatessa isän sana, tuokaa pian parhaat vaatteet. Nyt laitetaan juhlavaatteet päälle, likaiset ryysyt, joilla tuhlaaja poika repaleisena, saastaisena tulee isän luokse, palaa tuhlaaja reissultansa, ne otetaan pois. Synti annetaan anteeksi. Sen sijaan se, joka yrittää omassa varassaan pärjätä, hänelle käy niin kuin sille, joka tuli pitoihin, johon hänet oli kutsuttu omissa vaatteissaan. Hänet heitetään ulos ulkonaiseen pimeyteen, jossa on itku ja hammasten kiristys. Lähi-idän kulttuurissa oli tapana, että juhlan järjestäjä itse lahjoitti tulijoille ja kutsutuille myöskin juhlavaatteet. Ei sinne menty omissa rääsyissä ja vaatteissa, vaan kaikki oli lahjaa. Kaikki oli valmista ja sen sai ottaa vastaan ja siitä iloita. Minun ei tarvitse murehtia, että miten minä kelpaan, miten minä oikein siellä voin olla, mitä minä täältä kaapista nyt laittaisin. Naisilla varsinkin joskus on hankaluuksia siinä vaatekaapin ääressä, että milläs vaatteella sitä oikein voisi mennä. Tuotakin on jo tullut kerran käytettyä, niin voiko sillä nyt mennä vielä? Mutta Jumala antaa uutta. Jumala antaa uutta ja nämä kaikki kuvat kertovat siitä. Ja erityisesti tämä efesolaiskirje Kristuksen teosta siitä, miten hän rakasti. Miten hän rakasti loppuun asti ja antoi itsensä ulos hänen edestänsä. Se kertoo ennen kaikkea tietysti Herramme ristin työstä. Sitä, että hän otti sen meidän saastaisuutemme, otti sen kuin likaisen vaatteen meidän päältämme ja kantoi meidän syntimme. Sovitti ristin kuolemalla meidät, otti pois kaiken. Mitään ei jäänyt ottamatta. Sinäkin, joka kipuilet sen kanssa, että jokin synti siellä uudestaan ja uudestaan tahtoo olla sellainen, joka saastuttaa, joka tarttuu kiinni helmoihin ja josta ei tahdo päästä vapaaksi. Senkin synnin Herra Jeesus otti ja verellänsä maksoi, ja mitä hän tässä siis tekeekään. Hän siis antoi itsensä, että hän seurakunnan ja meidät jokaisen siinä seurakunnan jäsenenä pyhittäisi. Tekisi Jumalalle kelvolliseksi. Antaisi sellaisen pyhyyden ja puhtauden, joka on vain Jumalan ominaisuus, joka meiltä täysin puuttuu. Sillä hetkellä, kun Aadam ja Eeva lankesivat ja he joutuivat tuohon näkemään tuo alastomuutensa ja tuli tuo häpeä, piiloutuminen ja pakeneminen Jumalan kasvojen edestä. Sillä hetkellä myöskin he kadottivat osallisuuden tästä Jumalan pyhyydestä. Mutta nyt Jumala itse, joka on pyhä, pyhittää meidät. Hän tekee sen, niin kuin tässä sitten sanotaan, puhdistaen veden pesossa sanan kautta. Siinä on kuva meille pyhästä kasteestamme. Apostoli Paavali Galatalaiskirjeessä sanoo, se niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Tässä alkaa olla jo näkyvissä meille, mikä on se vaate, mihin meidät puetaan. Se autuinen juhlavaate, jossa jo Jesajan kirjassa tuo kuva meille näkyi. Kristukseen itsensä. Olemme Kristuksen päällemme pukeneet silloin, kun meidät pyhän kasteen kautta on saatettu Jumala lapseksi ja tämä ihmeellisen armon osallisuuteen. Ja sitten sanotaan, että Jumalan sana vaikuttaa siinä vedenpesossa. Sanan kautta tuo tapahtuu. Jumalan sana, armon ja totuuden sana, elävä ja voimallinen sana, myöskin sanan saarnassa aina uudestaan tekee tuota Jumalan uutta luovaa ihmeellistä työtä. Se ottaa pois synnin, se puhdistaa ja uudistaa, se pukee. Se pukee meidät, ja vielä kuvataan tätä pukemista tarkemmin, että hän saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole, eli jotakuta muuta sen kaltaista, vaan että hän pyhä ja laittamaton olisi. Ei tahraa, ei saastaisuutta, ei ryppyjä. Meidän uskon kilvoituksemme ja elämämme on sellaista, että ryppyjä tulee. Ja kyllä niitä tulee siinä avioliitossa ja puolisoidenkin välillä aina uudestaan ja uudestaan. Tämä syntinen luonto on meissä ja myöskin monet sellaiset asiat, joiden kanssa me myös voimme ja saamme kasvaa, josta voimme päästä vapaiksi. Ei niin, että pakenemme jonnekin sinne erilaisten selitysten taakse, että minkä tähden nyt toimin, jos toimitaan väärin. Jos toimitaan sitä rakkainta ihmistäkin kohtaan vastoin sitä, mihin Jumalan sana meitä ohjaa. Kun aloin lukea tätä tekstiä, ensimmäisenä oli tässä, miehet, rakastakaa teidän vaimojanne. Monia muitakin Raamatun kohtia on, joissa meitä miehiä erityisesti puhutellaan. Sitten on myöskin kohtia, joissa puhutellaan aviovaimoja. Mikä on aviovaimon asema ja tehtävä ja suhde hänen omaan aviomieheensä? Kyllä minäkin olen langennut siihen, että olen lukenut niitä kohtia, jotka eivät puhu minulle. Mitä vaimon pitäisi olla ja tehdä? Mutta ennen kaikkea, aviomiehet, meidän tehtävämme on katsoa, mitä Jumala sanoo meille. Minkä tehtävä hän tässä antaa meille ja muissakin Raamatun kohdissa. Ja sitten aviovaimot lukevat myös ne kohdat, jotka puhuvat heille. Me emme lähde velkomaan ja käskemään, vaan niin kuin tässä edellä apostoli on antanut opetuksen, olkaa toinen toisellenne alamaiset Jumalan pelvossa. Silloin kun me tällä asenteella toimimme puolisoamme kohtaan, palvelemme häntä rakkaudessa, silloin emme lähde kovistelemaan häntä ja ikään kuin alistamalla laittamaan, että tottele nyt tätä Jumalan sanan käskyä. Kaikki elämä kristittynä, myöskin avioliitossa, lähtee siitä, että armosta ja anteeksi antamuksesta käsin, armahdettuina Jumalan lapsina, me saamme halun ja rakkauden elää Jumalan tahdon mukaan. Ei millään kristillinen elämämme voi toteutua niin, että se on meille vain vaatimusta, joka meidän pitää täyttää. Kun tämä apostolin kuva, mistä hän sanoi, että tämä salaisuus on suuri, minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta. Hän rinnastaa tätä aviopuolisoiden rakkautta ja yhteyttä, keskinäistä palvelua ja kunnioitusta. Hän sanoo, miten Kristus on seurakunnan pää ja mikä asema ja tehtävä hänellä on ja mikä esikuva hänellä tässä on meille aviomiehille. Mutta samalla se näyttää meille myöskin sen, että ensin saadaan anteeksi, ensin hän rakastaa meitä, ensin meidät riisutaan tuosta saastaisuudestamme ja sitten me saamme iloiten palvella, rakastain, ei vaatien ja pakottaen. Kun tätä vaateketjua niin sanotusti luemme vielä eteenpäin, tässä jo on apostoli kuvannut siis pyhän ja puhtaan, ilman saastaisuutta ja ryppyä, ilman mitään moitetta ja laittamista olevan pyhän morsiamme. Ilmestyskirjassa, niissä tunnelmissa, missä tuo äskeinen ihana virsi Karitsan hääjuhlasta, siitä hääilosta ja siitä vaatetuksesta, joka siellä on, meille antoi ikään kuin jotakin esimakua. Johannes näki suuren joukon valkeilla vaatteilla puetettuna ja häneltä kysyttiin tästä joukosta, että mitä nämä ovat. Ja sitten hän, kun sanoi, että Herra, sinäpä sen tiedät, sai vastauksen. Nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat, he ovat vaatteensa pesseet ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Tätä häävaatetusta Johanneksen ilmestyksessä meille nyt erityisesti nostetaan esille. Karitsan hääjuhlaan ei mennä ilman, että meidät on karitsan veressä pesty puhtaiksi ja pyhiksi kaikesta siitä saastaisuudesta ja lankeemuksesta, jota meidän elämämme on täynnä. mutta Jumala tekee sen. Hän antaa meille sen, mikä meiltä puuttuu. Niin kuin puuttui Laodikean seurakunnalta, kun se oli rikastunut eikä mitään tarvinnut, ei tietänyt, että on viheliäinen ja raadollinen, köyhä, sokea ja alaston. Ja niin hänelle sanottiin, minä neuvon sinua minulta ostamaan kultaa, tulella selitettyä, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, joilla sinua pukisit, ettei sinun alastomuutes häpy näkyisi, ja voitele silmäs silmän voiteilla, ettäs näkisit. Vielä aivan siellä ilmestyskirjan lopussa luvussa 19, kun tämä karitsan hääjuhla on kasvoimme edessä, sanotaan näin. Halleluja, sillä Herra kaikkivaltias Jumala on valtakunnan omistanut. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja sen emäntä valmisti itsensä. Ja hänen annettiin pukea itsensä puhtaalla ja kiiltävällä kalliilla liinalla, joka kallis liina on pyhäin vanhurskaus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ovat ne, jotka ovat karitsan häihin ehtoolliselle kutsutut. Ja hän sanoi minulle, nämä Jumalan sanat ovat totiset. Autuaat ne, jotka ovat karitsan häihin ja ehtoolliselle kutsutut. Ja edellä on siis kuvattu sitä, että kaikki on valmistettu juhlaan. Häät alkavat ja puhdas, kiiltävä, kallis liinavaate, pyhien vanhurskaus, puetaan ylle. Rakas ystävä, sinä, joka myöskin kaipaat ja odotat tätä, että pääset tähän taivaan juhlaan. Ja samalla koet sen, että kuinka minä ikinä voin kelvata sinne. Kuinka minä jaksan kilvoitella loppuun asti niin, että olen siinä riemuitsevassa joukossa, jota kehoitetaan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Antakaamme kunnia hänelle, karitsalle. Sinulle saa Jumalan palvelijana vakuuttaa, että ei hän heitä pois sitä, joka hänen tykönsä tulee. Juuri syntisiä hän on tullut kutsumaan parannukseen. Terveet, vanhurskaat eivät tarvitse auttajaa eivätkä puhdistusta. Mutta kipeällä, likaisella ja haavoitetulla sydämellä saa tulla omistamaan armoa armosta. Saa ottaa vastaan lahjana tämän vanhurskauden, tämän puhtauden ja pyhyyden. Ja kuinka se peittää kaiken sen, mitä täällä omassa sisimmässä ja sydämessämme koemme ja tunnemme. Me saamme uskoa vastoin kaikkia tuntemisia, vastoin kaikkia oman tunnon syytöksiä, vastoin kaikkia sitä, millä vertailemme itseämme toisiin ihmisiin, ajattelemme, että tuo nyt sentään on noin hurskas ja pyhä ja minä vain olen tällainen. Jumala tuntee ja tietää sinut ja hän näkee myöskin sen toisen ihmisen ja jokainen vastaamme vain omasta puolestamme. Ja on myöskin niin, että henkilökohtaisella tavalla ja tasolla on kysymys siitä, mikä on sinun suhteesi tämän elävän Jumalan kanssa. Mikä on sinun suhteesi Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on syntien sovittaja. Jos vanhemmat ovat sinun puolestasi rukoilleet ja isovanhempasi, ehkä montakin sukupolvea on rukouksin kantanut, sinulla on jo valtavan paljon. Nuo rukoukset eivät mene hukkaan. Mutta aivan ratkaiseva kysymys on se, että ensin suostuu siihen saastaisten vaatteiden riisumiseen sille paikalle, jossa lakataan itse yrittämästä ja kelpaamasta omine vaatteineen ja yrityksineen, oman parannuksen ja oman hyvän uskon kanssa tai mitä ikinä sitä Jumalalle tarjotaankaan. Tai sitten kun siellä toisessa laidassa on se, jossa on niin suuri mahdottomuus, on niin heikko ja vajaa usko, on niin suuret laineet, jotka synnin myräkässä omassa sydämessä lyövät, että tuntuu, että ei ikinä tuo armo voi minulle asti riittää. Mutta se riittää. Saat uskoa sen tässä hetkessä täällä kesäseuroissa omalle kohdallesi. Niin kauas kuin ääntä korottamallakin tästä mikistä kirkon ulkopuolellakin kuuluu, Jeesuksen sovinto veressä on kaikki synnit anteeksi ja taivas on sinulle avoinna. Karitsan hääjuhla odottaa. Saat tässä juhlavaatteessa Kristuksen ansiossa käydä kerran siitä sisälle. Jumalan pyhä henki saa sinua siinä vahvistaa, johdattaa, varjella sinut. Hänen puoleensa saat kääntyä ja yksikään, joka huutaa Herran nimeä avuksi, ei joudu häpeään. Jeesuksen nimeen, aamen.